ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu pebu yivola muna banso na lina kanabisuli nene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika vio wa Lingala uto Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Demokrate pe vice-presidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump bandungwa na ki lubiluliki gibusuli ya etando eke pene na sanza mibale ya mbu na mapu na mima mokonzi ya ekulu. Ba kutana ki lisusu lelo na bukanisi ya 11 septembre 2021 mokolo badungulu meso ba kweisa ki mpepo mingi bisika biike na ekulu Amerika.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Bayi ngambo ya ba demokrata ba sepeli na biyano Kamala Harris apesa ki na bondongwa ni boye otokolanda bayi ekolo Congo Democratic bazali sima na ye Congolese Africa for Trump.
Congolese Africa for Trump.
Bundongo na mbia lelo eneti malamu parce que papa mukambia kala Donald Trump a la piscine na baye ba américain que ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka.
RDC yambaki ilubuluki mangole tuku mitano ya mpox mapesa mina ekulu Amerika eteni ya yambo etindami na Goma. Nalina kanabiso lokole ya lelo tuko yamba bongo alanga nzembo po mobeti mindule lokwa kanza uta Kinshasa Antoine Roger Bolamba kotuna ye mituna makambo maemanso toko kende na bolaina ngo na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mboteli susu na bino banso Kamala Harris na Donald Trump bazungili lelo bobeti ntangwa na bango moto na moto ngambo na yesi mana bondungwa ni bwa bango lubiluleki liboso ya etando eke demokrata pe vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump ba pesana ki lisusu lelo mbote ya loboko na New York na milulu mia bokanisi mokolo mwa zumi na moko ya sanza ya libwa mokolo Amerika ekundolaka mubulu mwa bokoyisi mpepo bandogolo meso basalaki bisika mingi na ekolo Amerika na 2001 bo pesani mbote yango bosalamaki na miso ya mokonzi ezali na esika Democrate Joe Biden Donald Trump na Kamala Harris ba kutanaki pe ba pesanaki mbote po na mbala ya yambo lubiluleki na bondongwani na etando eke ya chaîne ABC e singeli koku de la eti Joe Biden atako alonga ki ba primaire ya ba demokrate aboya ki kokoba ko le la maponami pe atikela ki esika na vice presidente na ye Kamala Harris sima na kolakisa ilungi mabe na bondongwani azalaki na yango mikolomeleki na Donald Trump. Donald Trump na Kamala Harris bandungwana ki na etandweke ilubi luleki na mpokwa na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ezala ki bokuta nibu wabango ya yambo ya miso na miso babundaki na maloba pu itali nkita ya ekolo bokoti bwabapaya na mayuya na mboka ntomo ya basi ya kolongo la zemi bitumba na Ukraine pe na Israel pe makambo masusu sika ehibanina nuti suki bundongwa nibo susu na itendo eke boko salamali susu ngambo ya Kamala Harris esenga ki bundongwa nibo susu kaka na suka ya boyibo salamaki lobi na mpokwa kasi ngambo ya Donald Trump epesi eyanu nanute. bakange mituku motoba na misatu ba iba fundami na mobulu momemaki kufa ya batu kuleka kama moko na tuku misatu na moko na boloko bonini ya Kinshasa seper kama kala mikolo zumi na moko mileki bo bamemamaki lelo libosuli ya bazuzi na tribunal ya basoda kaka na boloko boye ya makala batu bango ba fundami mingi nde kozwa basi na makasi ebele na eyoma yango ba fundami peli su sou ko bebisa ko biloko pe kotia moto nanko ko sala mosala mwa badongolo meso e lobi moko na basambili babango maître Michel Mafta bo telemi bwango yambo na batuzuzi bo salamaki mposo moko muleki basambili ba lobi ete muli mozali mingi na makambu bakangami baye bafundami na yango mokonzi akala ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asengaki na mbula matari kopesa na lombangu bilembo bya buliki boye bozali kosalema sima na mobulu mobimaki na butu ya kutana mokolo moyambo ya sanza eye ya libwa vice premier ministre ya yambo pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratika alobaki ba kangemi baiki ba mameka kiko kima boloko pe basalaki mobulu bayi société civile pe bayi politiki bayike bazali ko senga bolukiluki ya bonsomi pona likambo yango Union européenne pe ba ambassade ya France pe ya Belgique bango pe basengi pole boloko bwa makala bo tongamaki tangu ya bonoko ya ba Belge pona bakangami koto yoko na ndambo kasi pene na bato koto zomi na motoba de batiama na katina yango. Ekolo Kongo Demokratike yambaki lubile leki mangole nkoto tukumitano ya mpoksa mapesami na ekolo Amerika. Mangole maye makumi sima na mangole masusu pene na nkoto kama mibale mapesamaki na inyo europeyene maye makomaki pelo kola mposo muleki na Kinshasa. Kati na mangwele maye mauti na ekolo Amerika, maye masakolami na ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na rezo social X, ezali pe na nkoto zomi na mitano maye mapesami misolo na Gavi Alliance Tobo Yokani po na mangwele ekolo Kongo Demokratike esi yambaki koleka esimbami na bokono na koleka boye na Afrika mobimba pe na molongo mobimba kaka Europa pe Etats-Unis nde bazali kokela mangwele maye mazali pona kaka bayebaleki mibu zomi na mwambe tono mitano ya mino pe bisaleli ya bayebasunga kaba beli bitindami pe bikomi lelo na Goma pona monyele ya ekolo epai bakoni mingi bazali penza koleka bakoni koto motoba pe bawei tuku misato na mitano basi bazwami na ekolo Kongo Demokratike wuto libandela ya mubumoyi. Didier Roustan mupesi sango na maimatali masano ya chaîne l'équipe ya Ecolo France a kufi na mibu tuku motoba na motoba na mbalakaka butubuleki. Didier Roustan a botamaka na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville a bandaka mosala moye na mibu zomi na libwa na TF1 e pai a komaki lo boko ya linaka Téléboot eye azalaki kosala kati na 1986 kino 1989 abundaki uto umposo yoko na maladi maye mamimie na kufa. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Lelo izali linaka ya kafu kafu puna maimatali mapunami na ekolo Amerika. Lokola tulubi awa na ekolo Amerika Kamala Harris wazali vice-president pays démocrate na Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika bandungona ki lobby na yetendo weke na Philadelphia po na mbala ya yambo na ABC vyo walingala izwa ki makanisi mabayi ekolo Congo Democratique ba vandaka awa baye bazali kopesa maboko na vice-president démocrate Kamala Harris ba tobenga kibongo baye Congolese Africa for Harris tukula dabongo mama Marie George Ngwanda uta eta ya New Hampshire.
Uzo saza kumona na deba uzo kandenge kaka Trump waza kutatone uzo uyo kapendenge Kamala Harris waza kurepondre.
Question ya mtu zutu na siko yo sto bandano na kandida na bino yo muni Kamala Harris a repondre ndenge nini makasi na iza kini
makasi ya Kamala Harris za laki na nyuso kuna kose defendre libuso ya Trump oso kina landi tango wazoko lo vali kambo ata lo vili kambo ya bato waza kukota awa ya Venezuela bangonyo sondenge bayaka bazoli ya bambua bazoli ya banyao eke mtumisuki batu wana mdengi bazo kote me Kamala Harris a repondre malamu paske Trump azana lukutate mingi en lider ki ma buku me ya a repondre wana lukutate a reponde ilo mwana nyoso yente kutu a chika kia ngobu ndoro basala ki ya sala ngote a yebi kaka a yebi kobebisa me a yebi kobongisa ti soke komina li kama kuluka solusyon a kima a chika kakika
Bongo tangu Donald Trump alubi Kamala Harris a zaraki aze ilungi mususu ya Joe Biden epi a zaraki na mbola matari ya Joe Biden basali ilo kwa malamu tiba bisimboka ba makambo ebele ebele tulu bani inflasyon zamo kwenkite koi makasi security ite na nzela bitumbe komi na mokili mobimba pona bango yo munyo ndeni
de toute façon ngana moni pe tika Donald Trump atanga azala ki president atika akanga ki tumba bitumba moko te na mona ki president akanga ki bitumba te parce que ye biloko nyonso tanga zo sala ngo ayebi ka kopivisa na ayebi ko bongisa te ya akanga ki bitumbe pana bango basale ni mboka sécurité na koko no bate pona minute yo banda Biden na kacha oyo tuzana kacha sekirite tuza kutubia na kacha mboka paraporu ya zaraki tango ya zaraki batu kufa banuari batu kufa lernyonsu ya zaraki azai kusara ninte ona sekirite ekonomi na mboka ikuwa zalana lernyonsu infrastructure zalaka izalaka teka kata ya zaraki ye unakolo make bizo toko mwona teka kaka likolo ya kulia ya kumela me toko kutala pena kati na situasyon andenge nyonsu kuna na Kongo batu na nzala kune patu uti na nzala na nyoso izaishi insecurity nga lelo soki na koko lubake na koko kena kongo te ezapo na nzala te ezapo na kolia te ezali pona insecurity paske poko na kolia na koko salamu eloku pena bimisi mbongo na kacha kongo biso nso kimi ba insecurity tole na kacha mboko toza na kacha security tovanda nila metoa Trump tanga kumagi kaka na kibokonzi banuara ato kumagi kutambula ngana za mwana mbali tamo suna za kono bana mwana ngana lelo nyoso zuko yutu taifanda papa soki polisa ta televisio kuluba kurepondre ndengini tu sasete porkwa miloko msusu atamu tazoba tuzo yu kakaka po mutazobo loba na ye eske fremali miloko ya sali na kapito hilo wana esala mali bosona mkiri awa kutazoba soki pa ganyel lepsote uwaru yiko sala eske tu saiza ni mtu nini ayikuwa kundi maishek na yete mtu nini amoni kala gefo ye kaka ifo ye izala kaka no
Malamu mingi zaki mama Marie George Ngwanda zali na New Hampshire zali mukambi yali sanga ebengami Congolese for Kamala Harris to Africa for Kamala Harris to pe ba Congolais to ba yamba Africa bazalaka bazali na sima ya Kamala Harris matondo mingi
to zokipe makanisi ma bayi ngambo e ezali sima na Donald Trump Congolese Africa for Trump tulanda uyu a tumbulaka bendele na bango junior bon petit
kundongwana ya lelo eleki malamu paske papa mukambi ya kala Donald Trump alakisi na baye ba Americain ke ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision moko te ya malonga ya kotelemisa mboka paske oyo nyonso to azali kokanisa mpona malamu kosala lobby asali deja 3 ans et demi na pouvoir akokaki kosala yango lelo akokaki kodeside lelo na Maison Blanche bakangi frontiere ya sud mpona ba immigration illegal oyo bazokota akokaki kodeside
pona kokitisa inflation mais ba sali yango eloko mokote a passer temps na eka ka pona ko attaquer papa Donald Trump pour luka asilikisa ye mais mokondi papa Donald Trump a tikalaki na Kenya po alakisa ki batuke azana vision ya ko telemisa mboka oyo ya kuzongisa États-Unis ndenge zalaki pe bitumba ya Israel na amasesi la bitumba ya Russie na Ukraine si la et puis économie awa etele ba pe ba frontière na biso ekangama
demo lokola Kamala Harris nde a lobby Donald Trump azana plan mon côté ya la kisi moi ba ndamba plan na ye Donald Trump ndega lingazongisa makambuka ndenge zalai kala même na suka lobby yango
mais ba record ya Donald Trump ezali l'area zalaki tata mokambie kolo frontière na biso zalaki tata zalaki na loi tikala na Mexique au sengi asile ba tete dossier na oti okoti mboka mokote ekoki kosanga frontière mboka mokote bakota ata na ndaku na bakota ngoka na wendete il faut beta il faut proporte et puis batanda ndaku bandi mayo Donald Trump alaki seke zalaki na bokonzi bitumbe zalaki na mokilité ndeko ya Vladimir Poutine ya Russie abane ko banga ko respecter ye président ya North Korea abane ko respecter ba Hamas na ba Israélien bitumbe ko za la te surtout au sein d'Afghanistan économie le loto ko so matin makite ko so mama paté nyoso e mati misala ezate batu baza ko lela se ko lela na tango ya papa mokonzi Donald Trump économie za la ki boité alors pourquoi changer alingindi azong se makamuna kimia makambo zonga na nzela
imoni lokola Donald Trump azina kanda hapo atani bandeli ezaki mama Kamala Harris ndia kende kulukaye kopese mbote alandi alabi bakutana nanotea mbala liboso ndi bakutana ki na poko ya lobby abingai kumona ngai Kamala Harris apesi mbote eli nasuka Donald Trump kuta taliete batu ndenge le bien miawa azao tala kutu yete ipi nasuka balugi kala kei
mais le camomor ma bezate aya pesi mbote pa répondre ezaka muto bani muto mbote a répondre donc le camomor ma bezawante na moni placité parce que luka ko kota la polémique place débat ezali muto ni azana vision débat ezali muto ni azana leadership ya ko changer makambo ya ko respecter ko zongisa États-Unis na puissance nango na mukili le lo Chine ezana avantage le Chine est un avantage par rapport aux États-Unis. Alors, on a besoin d'un président Oyo à cause de sa économie, na biseko, bah tu vois ça la misala, les rêves américains. Biseko tu vois bah immigrants, tu vois na mboka au poto vivre bien pour la immigration économique, mais les lo passe na passe. Na ebite soki bino zana bien mais pas ba tu va rouler ça rouler là ba te misala na ba te ba business to zana besoin papa mokonzi wa kuzonga sa États-Unis oyo to yeka o to bane ko rêver to ki na Congo mais les lo États-Unis za sunde na tuzate ba tu va rouler là ça rouler là donc to zana besoin papa Donald Trump et puis pona biso ba africain pona bitumba pe na biso kuna et si na est mboka parce que Donald Trump azali contre ba to ba impérialiste ya zali pona gagnant gagnant c'est voilà pourquoi biso ba africain nous allons qu'on soutenir papa Mokondi Donald Trump pour na gagner gagner entre les pays africains na États-Unis
abalu kolia minimo amuke makambalo ikala a boyi tusala batune ki ba question ndengwana la makambalo baki ya kubengana batu na mokolo ka kuma president tusa omuni tika changer makambo za lapuna makambutali ko so passer mi na banina makambo za ki lobakala abaloli baloli makambo ale monako
bon na yebite pona ni lobia baloli et tout ça. Mais écoutez papa, mboka nyonso tout il faut za la na mibeko. Mboka aux États-Unis, za mboka etambola na mibeko. Alors boko ko kotisa batu kaka bongo te illégalement na mboka ya mopaya. Kokota na mboka oyo za na ndela légal o kokota nango. Ce que totali ko benga na batu. Donald Trump là a du pouvoir. Si on compare na Barack Obama, Barack Obama a déporté batu ko leka que Donald Trump. Ozomona ni wone zali ba fait wone zali ba fact o ezali ba chiffres zali mu biso ko vérifier ngo voyez alors Donald Trump azo fait sa discours en ngwana pona ko stopper bato ba zo na nzela ya likama ko kota na États-Unis na makolo mboka nyonso tout il faut zala sécuriser pona intérêt mboka parce que zo ko affecter pe économie bato bazali légal na mboka wo zo futa ba parko na bango bango zala affecter pona bato bazo kota illégalement mais tout ça a besoin bato ba kota légalement surtout toi qui na mboka oyo légalement c'est comme ça la vision à papa Mokondi Donald Trump
malamu mingi zala ki mwana mboka junior bon petu akambaka bisangali abato bengami Congolese for Donald Trump tope Africa for Donald Trump ba oyo ya Africa pe ya Congo bazali sima Donald Trump patodomi
merci papa
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika ve walingala auto Washington DC. Lelo na lina kanabiso lokole tuko yamba bongo alanga nzembo lokwa kanza huto Kinshasa. Antoine Roger Bulamba a tuniye mwa mituna tulanda.
Mbote ndeko lokwa kanza sika ozwami sika oyoyo matondo mingi pona libaku linene yo pesi ibiso ya kusula na yo ya kusula na lolaka la Amerika.
Matondo mingi na yo pena tango pesinga.
Matondo mingi ndeko lokwa kanza tuku kindi mbangu kulobela musala na yo ya miziki oyo bandi yango mibu ebele yambo penza mekali suko meka ko se presenter pa batu ba grande ligne ba grand moment oyo ya batu ba kuiko retenir pona bomoye lokwa kanza.
Komo nanga lokwa kanza na za artiste musicien ya Congo na bandi musala oyo quasiment 30 ans yango sali na mkoa lelo e na uta na kisasa na botami na Bukavu pe na za artiste oyo a travaille a sali na batu mwa mingi na mboko ya biso na mboka bapa ya pe.
Matondo mingi batubele ba landaka batubele ba mona kalokwa kanza ndenge ya salaka makambu ebele bele bele miziki ya ndenge ya malamu uzali pe lisusu na na domaine na formation est-ce que forma kape batu
na banda eloko eleki ko forme zalite kola kisa ba msusu ba ninga ba susu ngana sepela kana ngoma kasi po tango zi mwa likabo wana nzambu ba pesio ya kuzwa mama yele isengelo kama tapenda bwana sana ngo kabula na baba bako ya pina sima okay musa na biso kende liboso
okay batundo mingi ndikulu kwa kanza okuiku surapele nanu kurapele biso nanu misala na oya liboso e bandeli na yo ndenge nini izalaki eske makamunyo so izalaki vyoma malamu yu mwona ke luyoza na talent nzamba tindi yu na mukilipoza la muyembi e bandeli na yu izalaki ndenge nini
tango na bandai musa na ngai ezalaki na kati ya choral komo nango misha misha nazalaki na 8 ans na bandaki esika wana nasuka nango na longwe wana na kei koyekola na balabala koyekola bagitar koyekola baflute pe na baage ya 17 ans nakei na conservatoire na Congo koyekola musique classique kotanga musique na kokoma musiki naselisi wana naye kokota na bagroupe ya mike mike na bagroupe ya mwa minene vien simba nsima nango mpenza epai na bandi musa na nga ezalaki na abeti masikini zalaki gitariste soliste ya Beti Masikini. Alongo wana na Beti Masikini travaille na Ballet National en tant que directeur artistique ya orchestre ya Ballet National. Alongo wana nga wana na kei Côte d'Ivoire pendant 2 ans na 84. Alongo wana kokoma nyoso na Paris na 82 na Côte d'Ivoire, 84 na Paris.
Vraiment long carrière. Bon na Paris tango koma ki ezalaki ndenge nino. Bandaki mbala moko ou se retrouva ki mbala moko facilement puis au bandi musala to kutana ki pe na mwa mikakatano ou isenge ki oleka na banzela misusu.
Non na Paris mikakatano ayi mwa ebele. Moni na musala na biso dans tango ebani na mute pa mikakatano ze ebele. Tana komi na Paris na ken ekoli ya musique komo na ngosim ekoli ya jazz. Bon neti nazalaki ka nga moko famia zate muta zate donc folu kaluka ko beta beta awa. Abingo na studio pozo mwa mbongo. Ezalaki mwa passion ebandeli.
Mesiko tokolo baboye lokwa kanza avandisa masolo nyonso tu ezali vraiment très bien makam nyonso ezotambola vraiment malamu na moment oyo.
Na ndenge ya musala oui, mais na ndenge ya babobozwi musala biso ali mukolo moko eke bien mukolo moko eke mabe. Na banza babiso oyo na pona nzela to pona ya kosala musique oyo eza pas forcément ya kubini sabatute ezalaka toujours mwa pasi muke 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 mais nakoloba ke na lelo na mkola lelo na liaka na par rapport ya musala na nga
oui parce que tomoni lokwa kanza sala ya musique mais musique ya lokwa kanza ezali lokola ba musique ya batu misusu te na boy koloba ya ba kongole misusu te oyo yo alpara koliaka kana nzela ya musalo ya salime kolia pe na nzela ya mabanga lokwa kanza bwaka wa mtu libanga te siko lokwa kanza akolia ndenge ni sa mabanga.
Oh, na ba mwa concert ndamu zamba pesa ngai, vraiment pesa nga occasion que na misala mkim kina sala ka na kwa ko sali sa ndamu ba fami. Mais c'est vrai que mabanga me mambo ebele melo kwa sala ngote.
Ah, mais pona nini lokwa kanza sala ka yangote?
Na ebite na mitu na nga mwa pona sala mabanga te. Peut-être mkwa msuse kwa ya, na obeta libanga ta mususu.
Oyebi mwali solo muketo zaka na festival des arts nègres na Sénégal na kanti na bané mokoboye tokenda ki gouvernement congolais zaki représente biso to accompagné ki ministre à culture na débat moko isale makiwana on considérait la musique congolaise comme la musique entre griffes médiocre sur un certain nombre de plans et puis angle ou bango bazoki kakezaki angle ou yoyo yamabanga la chanson à peine la guitare commence on sent on cite déjà un nom et ça décrédibilise même la chanson. Moi je me disais peut-être Lokwa Kanza a vite compris déjà ce genre de notions là et il veut pas se lancer dans la médiocrité des mabanga des mabanga des mabanga même des gens qui n'ont aucune référence et je voulais dire un peu de bien dans la société mais quand même il reçoit ces mabanga. Je ne sais pas si yango mte inspira kayo lokwa kanza poza la musika ya makambo wana.
Non, ngana bandi faut pas kosala la critique mutu na mutu za na droit na ye ya kosala oyo ya lingi. Mais nga ezali plutôt pour na côté ya espace ya son ya musique. Soko tima bangi belé malobe kozale belé te pe musique to kozale belé te. O ngana musique na fela kana pe saka place mingi na espace pe na son. Voilà pourquoi je privilégie ce côté-là.
Lokwa Kanza bilenge bele bazali kolanda bino na sima oyoyo bazape da inspiration na kolinga na kosengo vuma bolimbi singana na nzembo moko ya yo na landara mingi mena kolinga pe yo moko osali ya bisata mwa melope tozolobela musique ya Lokwa Kanza soko oyembela bisata mwa eloko moko pendant 30 secondes kaka pona to sepela. En tout cas, oh yo moni surtout Nicolo yo na boy koloba po journaliste ya zafani ya lokwa okwa mais en tout cas nzembo na yo ya suka obimisi Nicolo yo yangwana ta loko moko ko sala biso topé e bandeli tango bandaki oh yo moko zomona ke marka yo même yo mokolo kwa kanza so vandi yo moko nzembo sepisa kayo makasi.
Nzembo sepisa makasi zati ze bele o fait so baba na ngamena ko sala nzembo ba ebi par exemple usiku inafika mtoto anani na pashulale dunia ni maneno mtoto anani na pashulale waranze mwana ibusu
ndipo liboso ndiye ngwana wana dog na banini ni 93. Non. Nzembo wana, ce qui est vrai, c'est que Isaac Nzembo moko populaire, biso nyo sozo ibande ko inspiré biso, on ne pensait même pas que c'était un Congolais qui pouvait chanter comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour na musala na yo. Oui, là c'est vrai. Merci beaucoup pour na musala na yo. Sala. Lokwa Kanza ba jeune belé bazuluka ko s'inspirer. Belé pesika bazali baoluka ba ko maloko la Lokwa Kanza azali na moment oyuyu. Okuyi ko yebisa bango nini?
Na kolba na bango molende na musala bale mbate musala na biso fuko sala mingi makasi et puis kozala na foi na mwa persévérance
foi na persévérance mais to moni ata ozoko pesa mingi oso pesi mingi pendant 30 ans retour ozoko récolter loko mon côté tolanda ki mwa message na yo to boy ko ki na bozindo mais tolanda ki message ozo moni sa vraiment que en tout cas aujourd'hui et le comme côté en termes il y a droit d'auteur droit voisin na musala oyo sali depuis 30 ans le quoi kanza pona nini
na éviter on a il faut que na ba infrastructure na biso ya ba droit d'auteur nga eza réalité na nga na fini mututé na soigner ce mututé na lobiga que depuis la sala na musala oyo depuis 30 ans banzimu na ngale ka mboka na biso mutu moko te apesa nga infra ya ba droit d'auteur na ngai nga le lo tambla na ba taxi awa mais soki ba pe tsita nga ba mbongo na ba droit d'auteur na banza te amanda kutambula kana bataxi ngana za kakata na mwaki mambala ngaya muke miyanga moko
tukalo kwa kanza eza shoka message wana na kanti batubele balandi yango itambuli video wana tuka mukili mobimba ozu ya ta feedback moko te reaction moko te
kizi badin baba reagi batubele babeshi basiliki bayoki mawa la mission la bilo kwa si manayo fumba kamo changer j'espère que madinyo suba alikolo bakoyoka tout ça les logo que et makambo bon wana to ko suka ka to ba mama ndia biso ba to senga ka singa ka zama la mte o ba ti so mona ba ko vi voir singa ka leta ba ko nda bango or que sui mona le kota to nda ko nda ka ba de wana biso pe ko sali sera pe bango.
Booster sala featuring moko mikolo eleki oyo na kubombela ote inspirera biso lisusu mingi yo na fali pupa na kanicho zo se souvenir nango ata 30 secondes lokwa kanza sala biso moko ndengi wana to yo kango avant to sukisa
sango zana bongo sango makashe zana nzoto yebisha famite yoli nakabango iboso bawa nze mwana ezalaki ya naimba ngopona son
oyo surtout obakisi te wana ongana wanozela wana
nanga bikola be nakupenda ngumuzolange famina ngibino
lokwa kanza na biyano ya pesina Antoine Roger Bulamba na linaka na biso lokolema tondo mingi na Sidrak Franklin na Gaima Lionel Gaima bazalaki onzela masini toko bakolanda lolaka na Amerika na violingala.com ezalaki wabino Edi Isango.